Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Shunday vaqtlar bo'lganki, olamning ba'zi bir qismlarida qulchilik mavjud bo'lgan. Qul o'zining egasiga yoki xo'jayiniga tegishli bo'lgan. Egasi uni qul bozoridan sotib olishi mumkin edi yoki urush paytida uni asirga olish mumkin bo'lgan. Qul o'z xo'jayiniga tegishli bo'lganligi sababli bu xo'jayin u bilan o'z xohishi bo'yicha ish tutardi. Ya'ni uning ustidan hokimlikka ega edi. Bu demakki, xo'jayini unga buyruq berishi huquqiga ega va qul o'z xo'jayiniga itoat etishi darkor. Shunday qilib biz aytishimiz mumkinki, xo'jayin unga tegishli bo'lgan hammasining ustidan, shu hisobda o'zining hamma odamlari ustidan ham mustaqillikka egadir. Qul o'z xo'jayinining irodasini buzishi mumkin. Nobarin, jonsiz narsalar doimo o'z xo'jayinining hokimligi ostida bo'ladi. Har birimizda biz o'zimizniki deb hisoblagan narsalar bor. Biroq haqiqatan ham bu narsalarning egasimizmi? Agar biz bu narsalarning egasi bo'lmasak, unda kim egasi? Bu savollarga javob berishdan burun, agar biz ikki g'oyani ko'rib chiqsak yaxshi bo'lardi. Bu g'oyalar bizning narsalarimizning egasi kim ekanligiga qarama-qarshi tushunchalarni ifodalaydi. Shaxs ega sifatida ming yillar davomida rivojlangan va ayniqsa oxirgi vaqtda o'rganib qolgan birinchi g'oya shundan iboratki, haqiqiy egasi faqat shaxs bo'lishi mumkin. Bu g'oyaning asosiy kamchiligi shundan iborat ediki, u insonlarning tabiiy xudbinligini oqlar edi va dunyoda nohaqlikning yoyilishiga xizmat qilar edi. Agarda biror bir inson boylik manbayiga yoki qaysidir bir mahsulotga ega bo'lib, muhtojlikda bo'lgan o'z qo'shnisiga yordam bera olishga imkonli bo'lsa, biroq buni qilishni xohlamasa, unda uni qilishga majburlash huquqiga hech kim ega emasdi. U o'zining boyligi ustidan to'liq mustaqillikka ega bo'lib, faqat o'zining ixtiyori bo'yicha ish tutardi. Qashshoq lazarga mehribonchilik ko'rsatishni xohlamagan boy haqiqiy ega singari ish tutgan. Bu haqida Luqa maktubining 16-bobi 19 va 21 oyatlaridan o'qib ko'rishingiz mumkin. Bu g'oya oxirgi paytlarda ba'zi bir o'zgarishlarga duchor bo'ldi. Ba'zi bir mamlakatlarda shunday qonun borki, bu qonunning kuchi ta'sirida muayyan xususiy mulk xalqning qaramog'idadir. Bu qonunga muvofiq egasidan agar bu jamiyat ehtiyoji uchun zarur bo'lib qolgan bo'lsa, uning shaxsiy mulkini sotishni talab qila oladilar. Biroq bu holda ham bu g'oya bunga muqaddas kitobda ko'rsatilgan o'sha g'oyadan tubdan farq qiladi. Azizlar, mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.